Haleluya, puji Tuhan. Baik, 2013 ada satu headline di majalah-majalah atau di sosial media di Amerika yang cukup menyita perhatian pada waktu itu. Ini headline-nya. Seorang yang bernama Michael Jordan melakukan tunangan pada waktu itu ya, sebelum mereka menikah. Tetapi yang menarik adalah sebelum mereka menikah, mereka mengadakan yang namanya perjanjian pranikah. Prenuptial agreement itu namanya, artinya perjanjian pranikah. Yang cukup menarik adalah di perjanjian pranikah Michael Jordan dengan istrinya ini, enggak tahu ini bacanya gimana, Ifit Prieto atau apa ya, seperti itulah ya, dengan calon istrinya ini. Yang menarik adalah isi perjanjiannya itu dituliskan dengan jelas. Saya tidak cantumkan bentuk perjanjian, tapi cukup menarik perjanjiannya demikian. Bahwa Michael Jordan akan membiayai istrinya kelak dengan jumlah sekitar $1 juta per bulan kalau mereka nanti bercerai. Oke, jadi isi perjanjian pernikahan seperti itu. Tetapi kalau mereka bercerainya itu setelah 10 tahun, sedikit itu artinya 10 tahun ya, setelah 10 tahun mereka menikah, mereka tahan pernikahan itu selama 10 tahun, tetapi kemudian selama setelah 10 tahun itu mereka bercerai, maka Michael Jordan punya kewajiban untuk membiayai istrinya sebesar $5 juta per bulan. Cukup menarik ya? Oh, per tahun, sorry ya. Oh, Anda memperhatikan itu. Per tahun. Cukup menarik sekali. Jadi sebelum menikah itu mereka bikin perjanjian, kalau pernikahan mereka tidak lebih dari 10 tahun, maka setiap tahun Michael Jordan harus punya kewajiban bayari istri mantan istrinya, kalau itu terjadi ya, $1 juta per tahun. Kalau pernikahan itu bisa bertahan lebih dari 10 tahun, maka Jordan harus membayar istrinya atau membiayai istrinya sebesar mantan istrinya, kalau itu terjadi, sebesar $5 juta per tahun. Tolong perhatikan sebentar perjanjian pranikah mereka ini. Sungguh menarik, bukan? Di sini saya punya teman ahli hukum juga, ya, juga ahli mediasi begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan, perjanjian pranikah ini cukup menyita perhatian bukan karena jumlahnya, tetapi karena yang melakukan perjanjian pranikah itu adalah seorang Michael Jordan. Dan konon sebelum ini terjadi, Jordan bercerai dari istrinya, dan karena tidak ada perjanjian yang seperti ini, maka mantan istrinya itu menjadi orang janda yang paling kaya di Amerika pada waktu itu. Karena hampir cukup banyak yang Jordan harus keluarkan untuk membiayai istrinya, mantan istrinya pada waktu itu. Tetapi pada waktu saya membaca ini tahun 2013, cukup menarik Bapak Ibu sekalian. Artinya sebenarnya dalam pernikahan yang semacam ini, saya tidak mau menghakimi Jordan, tapi itu haknya dia. Tetapi ada sedikit ketidakyakinan di dalam perjanjian ini. Ada nuansa bahwa ya kalau enggak lebih dari 10 tahun, ya berarti kita ini ya, aku enggak mau rugi banyak begitu. Tapi kalau sudah lebih dari 10 tahun, ya okelah. Ya aku kalau harus keluar segitu, okelah. Paling tidak 10 tahun kita bisa bertahan. Gitu. Ada nuansa ketidakyakinan akan langgengnya relasi mereka. Ada ketidakpercayaan ketika mereka mau membangun sebuah hubungan. Jangan-jangan nanti setelah 10 tahun kita akan bubar. Itulah yang terjadi. Makanya mungkin kita ada di dalam satu kondisi di mana kita akan bertanya-tanya seperti ini. Apakah kasih itu ada kadaluarsanya? Apakah kasih itu ada expirednya? Apakah kasih itu ada waktunya? Kasih itu hanya bertahan paling lama 10 tahun? Kasih itu akan bertahan paling tidak hanya 20 tahun? Atau mungkin kalau satu lagi istilahnya best before? Kasih itu hanya akan manis kalau itu 5 tahun saja. Kasih itu hanya akan bertahan manis kalau itu 20 tahun saja. Pada waktu awal pernikahan saya ingat sekali pada waktu menikah masih kurang lebih 1 tahun gitu, saya ditanya sama seorang sahabat, seorang teman yang dia sudah menikah cukup lama. Dia katakan gini, gimana Bet, menikahmu bahagia enggak? Gitu. Seneng ya menikah ya? Lalu kami karena itu ditanyakan di depan kontak begitu, lalu kami jawab, ya kami bahagia, kami senang. Ternyata pernikahan itu bahagia. Tiba-tiba yang keluar dari mulutnya apa? Kalimatnya, ya kamu menikahnya baru setahun gitu. Saya kaget juga, oh baru setahun itu bahagia. Nanti kalau lebih dari setahun memang enggak bahagia. Saya bertanya-tanya, bukan karena ingin membantah, tapi ingin menanyakan itu balik kepada dia. Ada apanya? Seperti ada pikiran dalam hati ini bahwa kasih itu sepertinya ada waktunya, ada kadaluarsanya. Ada best before, hanya akan baik pada waktu, ya kalau 5 tahun itu pasti pernikahan itu madu. Nanti setelah 5 tahun pernikahan itu sudah mulai muncul racunnya begitu. Tapi apakah demikian? Sebenarnya ini pertanyaan yang ada di benak seluruh manusia berdosa. Kita semua mendapatkan kasih, tapi pada dasarnya kita sepertinya mendapatkan display. Di dunia ini tidak ada kasih yang langgeng, tidak ada kasih yang bisa terus. Kasih itu sekali lagi sepertinya ada expirednya. Oleh sebab itu hari ini, sementara kita akan masuk dalam masa-masa Paskah, merenungkan kasih Tuhan, maka hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama kembali di satu situasi, di malam sebelum Yesus disalibkan. Mereka berkumpul di satu tempat dan mereka mengadakan perjamuan Paskah terakhir pada waktu itu. Dan mari kita lihat sama-sama apa yang sedang dibicarakan oleh Yesus dengan murid-muridnya pada malam hari itu. Yang menarik adalah kalau kita perhatikan, nanti Anda akan baca di dalam Yohanes pasal 13 sampai pasal yang ke-17, maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan begitu terkagum-kagum dengan cara Yohanes menulis kitabnya. Ayat 1 sampai ayat 12, pasal 1 maksud saya, sampai pasal ke-12, Yohanes menceritakan begitu banyak aktivitas pelayanan Yesus. Tiba-tiba di pasal yang 13 sampai pasal yang ke-17, 5 pasal, bahkan itu ayatnya panjang-panjang, Yohanes itu menuliskan dengan detail, teliti pembicaraan Yesus di malam Paskah. Artinya dalam hati Yohanes, dia begitu terkesan dengan apa yang Yesus bicarakan di malam hari itu. Mari kita perhatikan, mari kita teliti bersama, dan nanti kita akan mendapati bahwa sebenarnya pembicaraan malam itu bicara dengan satu topik yang sangat kuat, yaitu kasih Yesus yang sempurna. Kenapa demikian? Karena setiap kali ketika orang Israel mengadakan perjamuan Paskah, maka perjamuan Paskah itu akan selalu dimulai dengan pertanyaan ini. Anak-anak akan kumpul di meja makan, dan kemudian ada satu orang anak yang akan mewakili bertanya kepada ayahnya, Pak, ya, apa yang membuat malam ini berbeda dari malam-malam yang lain? Dan ketika pertanyaan itu diajukan, seorang ayah akan punya tanggung jawab untuk menceritakan kenapa mereka merayakan perjamuan Paskah. Betapa Tuhan itu begitu baik sudah menyelamatkan Israel keluar dari perbudakan Mesir pada waktu itu. Cerita, mereka menceritakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Dan saya percaya, bukan kebetulan Yohanes mencatat peristiwa perjamuan Paskah itu. Hagadah itu tulisan-tulisan suci yang menceritakan bagaimana seorang ayah harus bisa menjelaskan arti Paskah. Dan kemungkinan besar pertanyaan itu ada di benak Yesus. Alkitab mencatat Yesus merayakan Paskah, ini adalah Paskah yang ketiga ketika Yesus merayakan dengan murid-muridnya. Dan kali itu saya sepertinya berandai-andai, Yesus sedang berpikir keras ketika muridnya akan bertanya, Guru, apa yang membuat malam ini berbeda dari malam-malam yang lain? Yesus mulai berpikir, kira-kira aku mau jawab apa ya? Dan peristiwa Paskah itu, malam Paskah Yesus dengan murid-muridnya, dimulai dengan catatan ini, indah sekali. Sehari sebelum hari raya Paskah, ini dicatat di dalam Yohanes 13 ayat yang pertama, Yesus tahu bahwa sudah waktunya ia meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Bapanya. Mari kita baca yang warna kuning dan warna hijau bersama-sama ya. 1, 2, mulai. Ia apa? Mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan apa? Ia tetap mengasihi mereka sampai penghabisan. Mereka sangat-sangat merasakan apa yang dituliskan ini. Yesus kata ditulis di situ, Yesus akan mengasihi mereka sampai penghabisan. Kalimat ini sepertinya menjawab pertanyaan yang tadi saya katakan tadi. Apakah kasih itu ada kadaluarsanya? Yesus berkata, mungkin itu terjadi di dunia. Mungkin itu akan terjadi dalam kehidupanmu, murid-muridku. Tetapi kasihku kepadamu akan aku lakukan sampai penghabisan. I love you to the end. Aku akan mengasihi engkau sampai penghabisan. Engkau adalah orang-orang yang aku sayangi, yang aku miliki. Itulah kasih yang Yesus mau peragakan. Dan bukan kebetulan, di ayat yang kedua dicatat, menarik sekali dicatat demikian. Ketika mereka sedang makan, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Tentu ayat kedua ini bukan hanya sekedar catatan untuk menceritakan bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Tetapi ayat ini sepertinya sengaja ditulis untuk menunjukkan perbedaan antara kasih manusia dengan kasih Yesus yang sudah dituliskan di ayat yang pertama. Ketika Yesus dengan berani berkata bahwa aku akan mengasihi engkau murid-muridku sampai penghabisan. Maka di pasal itu muncul juga catatan seorang yang bernama Yudas yang sudah mengikut Yesus hampir 3,5 tahun. Dia dengan tega mengkhianati gurunya. Inilah kontras antara kasih Yesus dengan kasih manusia. Manusia itu pada dasarnya lebih mudah mengkhianati, lebih mudah memikirkan aku tidak bisa meneruskan hubungan kasih ini. Tapi Yesus tidak. Yesus akan mengasihi Anda sampai penghabisan. Yesus akan mengasihi Anda sampai selama-lamanya. Apa yang Yohanes ingin katakan? Yohanes ingin katakan demikian, bahwa kasih Yesus yang sempurna kepada milik kesayangannya. Inilah ide, gagasan utama ketika Yohanes mencatat peristiwa perjamuan kasih. Perjamuan malam terakhir itu, The Last Supper itu. Oleh sebab itu bukan kebetulan nanti kalau Anda menyelidiki Yohanes 13 sampai Yohanes 17, setidaknya 31 kali kata Yesus mengasihi murid-muridnya itu dimunculkan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, di malam Paskah itu, maka topik yang paling utama yang Yesus sedang katakan kepada murid-muridnya adalah ia sedang menceritakan kasihnya yang sempurna kepada murid-muridnya. Dan mari pada pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama bahwa kasih yang sempurna yang ada di dalam Yesus itu juga disediakannya untuk Anda dan saya. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa Yesus mengasihi engkau? Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa di tempat ini bahwa Yesus, engkau adalah milik kesayangan Tuhan Yesus? Mari kita lihat sama-sama apa yang dia tawarkan kepada kita. Tetapi yang cukup menarik adalah di malam itu Yesus tidak hanya meminta murid-muridnya memahami, mengerti betapa dalam kasihnya kepada dia, kepada murid-murid. Tetapi di ayat yang ke-20 Yesus juga berkata demikian, siapa saja yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa saja yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Pembicaraan di meja makan mereka dalam perjamuan Paskah yang terakhir itu bukan hanya bicara tentang Yesus mengasihi murid-muridnya. Tapi Yesus juga sedang berbicara kepada murid-muridnya, aku juga mengutus engkau untuk menjadi duta kasihku. Gereja hari ini kita dipanggil untuk menerima kasihnya yang sempurna, lalu juga diutus untuk membawanya kepada dunia yang membutuhkan. Malam hari itu memang topiknya tentang kasih Yesus yang sempurna. Tetapi yang menarik adalah di meja makan itu juga pengutusan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Dia ingin murid-muridnya menyadari bahwa dunia ini membutuhkan kasihnya yang sempurna. Yesus ingin murid-muridnya selalu punya mata yang melihat bahwa dunia ini begitu merindukan kasih Yesus. Anda dan saya dipanggil tidak hanya untuk menikmati kasih Yesus, tapi Anda dan saya dipanggil untuk membawa kasih Yesus itu kepada dunia yang membutuhkannya. Amin. Pulang dari tempat ini, keluar dari tempat ini, tugas kita satu, kita menyalurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah yang Yesus ingin tegaskan. Oleh sebab itu, mari kita lihat sama-sama kasih sempurna Yesus itu seperti apa. Kita akan lihat yang pertama dari sebuah adegan. Dikatakan di ayat yang ketiga, ada satu adegan yang cukup menarik dituliskan demikian. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tolong Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan ayat yang ketiga ini. Kira-kira kalau kalimat ini muncul, dikatakan, aku akan kembali kepada Bapa dan Bapa itu telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Pertanyaan saya, Bapa yang dimaksudkan itu siapa? Siapa yang dimaksudkan di situ? Siapa? Bapa Yesus. Siapa Bapa Yesus? Siapa? Allah, pencipta alam semesta. Dan menarik sekali dikatakan Allah pencipta alam semesta itu menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Menyerahkan segala kuasa kepada Yesus. Kalau kita memperhatikan ayat ini, kalau kita teliti, kalau kita berhenti sejenak, maka kita jadi tahu siapa Yesus pada waktu dia berkata demikian. Dia Yesus yang begitu hebat, dia Yesus yang begitu berkuasa, dia Raja alam semesta. Tetapi yang menarik adalah, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus berkata bahwa begitu hebat statusnya dia, dia Raja yang berkuasa. Namun yang menarik adalah, di ayat yang keempat dan ayat kelima, dikatakan demikian, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selek kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Coba perhatikan sebentar, saya mengajak Anda berhenti sejenak untuk memikirkan kedua situasi ini. Yesus Raja semesta, tetapi dia melakukan sebuah tindakan yang hanya layak dilakukan pada waktu itu oleh seorang hamba. Matius 28 jelas berkata, Yesus juga menunjukkan, segala kuasa di langit dan bumi sudah diserahkan kepadaku. Menarik sekali, seorang hamba itu pada waktu itu identitasnya, atau kalau dia disebut hamba itu jelas ketika dia memakai kain di pinggangnya itu. Dan Yesus lakukan itu. Bagi seorang Yahudi saja, dia itu tidak mau mengambil posisi itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya pada waktu itu tidak ada satupun dari murid-murid Yesus yang melakukan mencuci kaki temannya. Itu posisi yang memalukan. Orang Yahudi saja merasa ini tidak akan aku lakukan, ini menjatuhkan harga diriku. Itu hanya dilakukan oleh seorang hamba. Seorang tuan rumah, dia akan punya hamba. Bisa jadi itu adalah orang-orang Yahudi yang memang dari level yang mungkin yang paling bawah atau mungkin dia bukan dari orang Yahudi. Hanya mereka yang layak melakukan pekerjaan seorang hamba. Itu tidak boleh dilakukan bahkan oleh orang Yahudi sekalipun. Mereka itu tugas yang sangat memalukan buat mereka. Tapi tolong perhatikan, Yesus yang jelas dia memiliki kuasa atas alam semesta ini. Yesus yang memiliki segala kuasa dan sudah ditunjukkan dalam catatan pasal pertama, pasal kedua, sampai pasal ke-12 Yohanes menunjukkan betapa hebatnya Yesus. Tetapi tiba-tiba dia mengambil tindakan yang sangat dalam tanda kutip sepertinya memalukan pada budaya pada waktu itu. Dia ambil kain, dia ambil air, dan dia cuci kaki murid-muridnya. Apa artinya? Artinya, kasih Yesus yang sempurna itu selalu bekerja melalui kerendahan hati. Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, kasihnya yang sempurna itu selalu bekerja dan bisa dirasakan di dalam kerendahan hati. Sepertinya Yesus sedang menggenapi Mazmur 113 ayat 5 sampai ayat 6. Siapakah yang dapat dibandingkan dengan Tuhan Allah kita yang bertahta di tempat yang tinggi? Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang bertahta di tempat yang tinggi. Ia tetapi dikatakan dia membungkuk untuk melihat ke bawah, ke langit dan ke bumi. Untuk apa? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Inilah Allah yang kita punya. Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta. Tapi pada saat yang sama, dia adalah Allah yang membungkuk untuk meraih satu pribadi seperti kita yang tidak layak. Yesus mempraktekkan itu. Kasihnya yang sempurna itu selalu bekerja melalui kerendahan hati. Yesus menegakkan harga diri kita dengan jalan direndahkan dan menjadi terhina di atas kayu salib. Saudara, hari ini kita ini memiliki harga diri. Hari ini kita ini memiliki identitas yang baru. Itu bukan karena pekerjaan, bukan karena prestasi kita, bukan. Bukan karena engkau memiliki kekayaan, bukan karena engkau memiliki jabatan, bukan karena engkau lahir dari satu keluarga yang memang berada. Tidak. Status kita, harga diri kita, itu ditegakkan Yesus di atas kayu salib. Justru ketika ia direndahkan, dan justru ketika ia dihina di atas kayu salib. Oleh sebab itu, ayo ingat salibnya. Namun pada saat yang sama juga, ingat juga jalan kerendahan hati yang diambilnya. Kasih Yesus yang sempurna selalu bisa dinikmati dalam posisi seseorang yang mau merendahkan hatinya. Oleh sebab itu, bukan kebetulan dan bisa dipastikan orang pasti tidak bisa mengasihi kalau ia sombong. Sudah pasti. Kenapa orang tidak bisa mengasihi? Sombong. Congkak. Sudah pasti. Oleh sebab itu, Yakobus 4 ayat 6 ini menjadi masuk akal. Dikatakan oleh sebab itu, Allah yang adalah kasih itu menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah sendiri adalah Allah yang kasih, ia selalu mengasihi. Tetapi ingat tadi, kasih itu bekerja di dalam kerendahan hati. Dia tahu orang yang congkak tidak bisa mengasihi. Kenapa kita menghadapi masalah di dalam kasih? Karena kita congkak, karena kita sombong. Bisa dipastikan orang tidak mengasihi karena dia sombong. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena engkau ingin menikmati kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupanmu, pastikan hiduplah di dalam kerendahan hati. Kau akan bisa melihat kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupanmu. Kenapa ada banyak orang yang berkata kepada saya, datang kepada saya, Pak Betuel, aku ini sudah berdoa dan aku sepertinya tidak mengalami berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dengan nyata. Jangan-jangan kau menjalin kehidupanmu dengan sombong. Jangan-jangan kau menghadapi kehidupanmu dengan congkak, dengan kekuatanmu sendiri. Sehingga engkau tidak membuka ruang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Pastikan hidup kita rendah hati di hadapan Dia. Tetapi ini juga menjadi contoh, menjadi model dalam hidup kita. Kalau orang-orang di sekitar kita perlu kasih Tuhan, kalau ingat tadi kita diutus Tuhan untuk meneruskan kasih Tuhan dalam hidup mereka, mereka hanya bisa mengalami kasih Tuhan yang sempurna itu ketika kita adalah orang yang rendah hati bagi mereka juga. Orang tidak bisa mengasihi kalau dia sombong. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, orang tidak bisa mengasihi kalau dia sombong. Kasih tahu kanan kirinya, jangan sombong ya supaya bisa mengasihi. Ya. Kasih Yesus yang sempurna hanya bisa dialami dalam kerendahan hati. Dan yang kedua yang cukup menarik adalah ini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Yohanes 13 ayat 12. Setelah Yesus mencuci kaki murid-muridnya, dia kembali duduk. Dan yang cukup menarik adalah di tempat duduk itu Yesus bertanya, murid-murid, apakah kamu tahu, mengertikah kamu apa yang aku lakukan tadi kepada engkau? Saya harus menuliskan ini. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Yesus ingin murid-muridnya tidak sekadar melihat dan meniru tindakan kasihnya, melainkan menemukan keindahan prinsip kasihnya. Maksudnya apa? Seringkali kita melihat tindakan mencuci kaki ini dipraktekkan di gereja-gereja, dipraktekkan di rumah-rumah, kita mencontohnya, kita menirunya, cuci kaki seseorang. Tidak salah, silahkan saja. Tapi bahkan Yesus pun tidak mau berhenti kita kepada tindakan itu. Yang Yesus inginkan, engkau tidak hanya niru, ikuti, cuci kaki. Tapi yang lebih penting adalah kamu ngerti prinsip kasih di balik tindakanku itu. Apa itu? Dia katakan di ayat yang ke-12 dan ayat ke-17. Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus sedang menegaskan sebuah prinsip kepada murid-muridnya. Kasih Yesus yang sempurna terwujud dalam gaya hidup melayani. Kasih Yesus yang sempurna itu dia tunjukkan, dia wujudkan dalam gayanya melayani murid-murid. Tetapi sekali lagi itu bukan untuk hanya ditiru. Nanti kita pulang dari tempat ini, lalu kita datang kepada mungkin kepada istri kita, lalu cuci kakinya, dan kita berkata, aku sudah melayani engkau. Atau kepada anak-anak kita cuci kaki mereka, dan kita berkata, aku sudah melayani engkau. Tetapi lebih dari itu, Yesus ingin menunjukkan bahwa kasih melayani itu selalu lahir dari kasih yang sempurna. Tetapi kasih yang sempurna itu juga harus diwujudkan dalam gaya hidup melayani. Bahkan yang luar biasa adalah ada kata bahagia di sini. Kalau Anda perhatikan, ada kata bahagia di sini. Bahkan Yesus kasih rahasia. Orang yang bahagia itu orang yang melayani. Berapa banyak di tempat ini Anda yang ingin bahagia dalam hidupnya? Kalau Yesus katakan rahasianya apa? Melayani. Melayani. Makanya gereja akan sangat keliru kalau tidak mendorong jemaatnya untuk melayani. Kenapa? Karena kita sedang menjauhkan Anda dari kebahagiaan yang sejati. Karena Yesus katakan itu, kalau engkau melayani, engkau bahagia. Saya ingat sekali istri saya pada waktu itu, waktu-waktu dia melahirkan anak saya, pertama kali saya baru pulang ke rumah, saya cukup, karena enggak pernah punya anak sebelumnya ya, memang enggak pernah punya anak, itu anak pertama gitu kan ya. Dan saya baru tahu ternyata, maaf ya, kotoran bayi itu baunya luar biasa. Saya baru tahu itu, lebih bau daripada kotoran orang dewasa mungkin ya. Baunya minta ampun gitu. Tapi saya lihat bagaimana pertama kali saya pulang dari kantor, dan istri saya bersihkan kotoran anak saya, anak pertama saya itu, dia buka pampersnya dan saya jadi, baunya minta ampun. Tetapi saya begitu melihat dan akhirnya saya juga merasakan bau itu dan mulai membersihkan itu juga. Tapi saya tidak pernah melihat muka suram dari dia. Tapi dia melakukan itu dengan kebahagiaan. Melayani itu bahagia. Itu selalu, itu prinsip. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bagaimana? Ini kita praktis saja, menerapkan kasih Yesus dalam kepemimpinan. Ya. Pemimpin yang penuh kasih dan rendah hati akan selalu mencari kesempatan untuk melayani. Dia akan selalu mendukung, bukan menginjak-injak. Kalau izinkan saya berbicara kepada teman-teman yang adalah leaders di tempat ini, mungkin Anda pemimpin perusahaan, mungkin Anda pemimpin institusi apapun juga. Mungkin ya, nanti satu kali pada waktu ada di surga, Anda ada di hadapan tahta Yesus begitu. Lalu pada waktu Yesus akan membagi jabatan atau membagi ijazah, kamu hamba yang setia, hamba yang baik itu. Mungkin dia akan datang kepada para pemimpin dan dicatat, oh kamu sudah mendukung orang ini. Kamu bukan karena oh kamu sudah punya banyak-banyak penghasilan ini. Oh kamu sudah mengembangkan perusahaanmu jadi begini. Oh kamu sudah investasi banyak. Mungkin yang akan dicatat justru seberapa banyak orang yang kau dukung dalam kehidupan ini. Ini praktisnya. Kalau kasih Yesus yang sempurna itu terwujud dalam kerendahan hati dan dalam gaya hidup yang melayani, maka kita perlu menjadi pemimpin yang selalu mencari kesempatan untuk melayani. Coba pikirkan atau rancangkan sebentar, ambil waktu sebentar. Ya, aku ini kok sudah punya karyawan ini, sudah ikut aku 10 tahun, 20 tahun. Waduh, selama ini kok aku peras saja kehidupannya. Sampai anak muda sekarang itu punya istilah ini. Kalau mereka kerja di perusahaan, mereka punya istilah ini. Budak korporat, katanya begitu. Pernah dengar itu ya, budak korporat begitu ya. Kok ibu tersenyum, budak korporat ya. Ada yang, sampai anak muda itu merasa, aku ini cuma kerjaan ya. Cobalah kita sebagai pemimpin memikirkan. Gimana ya selama ini orang-orang yang bekerja dengan aku ini. Gimana kita ini bisa menjadi orang yang mendukung mereka yang ada di sekitar kita. Bukan justru menginjak-injak mereka. Penerapan kasih Yesus yang sempurna, yang rendah hati dan melayani itu dalam keluarga. Kita bisa pikirkan. Seringkali yang terjadi adalah kita lebih dulu misalnya dalam parenting kepada anak-anak. Harusnya kita lebih dulu mencari cara untuk melayani anak-anak daripada menyalahkan mereka. Kenapa relasi dengan anak-anak seringkali orang tua itu menjadi buruk antara anak-anak dengan orang tua? Kenapa? Karena seringkali yang terjadi adalah lebih mudah ngomel. Kita sudah kehilangan kesempatan atau kita tidak lebih memilih untuk melayani mereka lebih dulu. Oleh sebab itu penerapan kasih dalam keluarga juga kita bisa melakukan. Ayo latih mereka untuk melayani. Anak saya pada waktu dari children naik kepada youth dan dia mulai masuk ikut ibadah youth. Saudara tahu orangnya itu kritis, anaknya itu kritis. Pulang itu selalu ngomel gitu. Aduh Pi, ibadah kok kayak gitu ya. Aduh Pi, yang khotbah kok gitu ya. Karena mungkin dia selalu ikut saya dengar khotbah dan segala macam, dia banding-bandingin dan segala macam, dia mendengar orang khotbah mungkin di umum. Aduh Pi, kakaknya itu kok khotbah kayak gini. Aduh Pi, itu pimpin pujian kok kayak gitu ya. Aduh Pi, yang main musik kayak gitu tuh gak enak itu, keyboard di pencet itu, chordnya itu mungkin salah Pi itu. Itu drumnya lari-lari itu, wah, semua dicacat, ngomel semua. Aduh. Ya. Terus saya bilang, terus gimana? Jadi dia pulang itu selalu, okay, sampai Tuhan itu gerakan hatinya sendiri, kami berdoa, kami dampingi, kami tetap, dalam tanda kutip setengah memaksa dia, kamu tetap harus bertumbuh dalam komunitasmu itu. Datang ke sana dan cari kesempatan untuk kamu tanya Tuhan, kamu bisa melayani di bagian apa. Mulai dia terlibat di dalam pelayanan. Mulai dia yang main musik. Ya. Dia mulai merasakan juga gitu. Oh, tapi ternyata gak gampang ya main musik di depan orang. Oh ini. Mulai dia dapat kesempatan masuk dalam pelayanan anak-anak, dia mulai dapat kesempatan untuk bercerita. Dia yang kemudian dinilai oleh anak-anak. Terus saya tanya gini, gimana kamu sekarang merasakan dalam pelayanan? Iya, tapi ternyata enggak gampang ya. Nah dulu kamu semua orang kamu salahkan ya. Hari ini dia mencintai pelayanan. Hari ini dia ketika dia siapkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia menemukan kebahagiaan pada waktu melayani. Oleh sebab itu orang tua, ayo tunjukkan juga bahagianya melayani. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang tua yang menginjak remaja anaknya. Dan dia tanya sama saya begini, Kak Betuel, saya punya anak ini harus saya jawab gimana? Saya harus ngomong apa? Loh kenapa? Dia katakan kepada saya enggak mau menikah. Loh, saya enggak mau menikah. Anakmu perempuan kan? Iya. Dia katakan, aku enggak mau menikah. Loh kenapa enggak mau menikah? Pernikahan itu rumit. Ya memang dari dulu itu, rumah tangga itu rumit, yang sederhana itu rumah makan. Betul ya? Rumah makan sederhana. Dari dulu memang rumah tangga itu rumit, yang sederhana itu rumah makan Padang. Wah dia cukup terkejut, aku harus ngomong apa? Dan ini bukan pertama kali, satu kali saya dengan Siuling, dengan istri saya duduk ngobrol dengan mungkin tidak sampai 10 anak-anak SMP kelas 1, kelas 2. Dan ngobrol tentang keluarga, tentang pernikahan, dan satu anak, jelas berkata, dia katakan, aku enggak mau menikah, jadi ibu itu rumit, jadi ibu itu repot. Wih. Yang jadi masalah adalah mamanya ada di situ juga yang mengundang kami. Dan dia lihat, dia lihat saya dan lihat istri saya. Saya tidak tahu harus menjawab apa juga. Tetapi hari ini kalau Anda tanya sama perempuan-perempuan muda, anak-anak gadis muda, kemungkinan besar tidak ada satupun dari mereka yang bercita-cita untuk menjadi ibu rumah tangga. Menjadi istri. Tidak ada. Sudah banyak luntur. Kenapa? Ya karena apakah karena mereka takut repotnya menjadi ibu? Apakah mereka takut rumitnya jadi seorang istri? Saya mencoba menganalisa. Jangan-jangan. Karena mereka tidak melihat orang itu bahagia ketika melayani. Minta maaf ya, saya bukan bermaksud menghakimi istri-istri atau ibu-ibu. Ini juga berlaku kepada bapak-bapak. Jangan-jangan pada waktu kita mendapatkan peran pada Tuhan dari Tuhan untuk melayani keluarga kita melalui peran kita sebagai ayah atau sebagai ibu, kita selalu melakukannya bukan dengan sukacita. Di rumah anak hari ini mendapatkan lihat mamanya ngomel aja, aduh kerjaan rumah gak selesai-selesai, aduh ngomel, sehingga dia pikir, wah gak enak ya jadi mama ya. Dia bukan takut kepada repotnya jadi, tidak. Di sekolah mereka juga ada tuntutan kok. dia di dalam hidupnya dia juga bekerja keras kok. Untuk mendapatkan sesuatu dia tahu dia harus bekerja keras, dia harus melayani, dia harus berjuang. Tapi yang didisplay dalam kehidupan anak muda hari ini adalah seringkali pada waktu seseorang itu berjuang itu tidak ada kebahagiaannya itu loh. Itu yang mereka akhirnya jadi takut. Ya. Oleh sebab itu tolong pikirkan, ini saya menyarankan ada beberapa ide praktis menerapkan kasih Yesus dalam pendidikan anak. Dan yang terakhir, ayat itu menarik sekali. Ya, kita mundur ke 6 sampai 8. Lalu sampailah ia pada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ceritanya jelas, Yesus sampai ke Petrus, ini kembali pada waktu Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya, dan Petrus menolak, jangan guru, engkau tidak pantas kau mencuci kakiku. Tapi Yesus katakan, kalau aku tidak cuci kakimu, kalau aku tidak membasuh engkau, maksud Yesus, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Engkau tidak mengertinya sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Sebenarnya tindakan Yesus mencuci kaki muridnya itu bukan sekedar display untuk melayani, tapi itu adalah gambaran kasih Yesus yang sempurna membuat dia rela membayar harga termahal, yaitu hidupnya sebagai kurban keselamatan kita. Sebagai kurban keselamatan murid-murid. Itu bukan sekadar, oh cuci kaki, sudah aku melayani, aku guru yang rendah hati, aku guru yang melayani. Itu menjadi sebuah tindakan yang akan digenapi keesokan harinya. Akhirnya, Yesus tak hanya membasuh murid-muridnya dengan air, tapi Yesus membasuh murid-muridnya dengan darahnya. Itulah arti perkataannya malam itu ketika ia berkata, aku mengasihimu sampai penghabisan. Dan bukan kebetulan kata sampai penghabisan itu yang dipakai Yohanes menggunakan bahasa Yunani telos dan itu merupakan akar kata ketika Yesus berteriak, tetelestai, sudah selesai. Di atas kayu salib dia berteriak, sudah selesai. Dalam Yohanes 19 ayat 30, catatan ini begitu jelas. Yesus tidak hanya sedang berkata, sudah selesai dosamu, sudah diampuni, sudah selesai, kamu tidak perlu takut lagi akan penghukuman. Tapi Yohanes mengingat sekali, saya bayangkan pada waktu Yesus berteriak, sudah selesai, matanya tajam tertuju kepada Yohanes. Dan ketika Yohanes melihat tatapan Yesus itu, ketika dia mendengar Yesus berkata, sudah selesai, tiba-tiba memorinya ingat ketika Yesus berkata, aku akan mengasihi engkau sampai penghabisan. Yesus sedang berkata kepada Yohanes, aku sudah selesaikan karya kasih yang paling sempurna bagimu. Dan sekarang waktunya, bagikanlah kepada dunia. Kasih Yesus yang sempurna sudah selesai. Tidak ada lagi satu pribadi yang bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup mencintai kita sampai penghabisan. Oleh sebab itu, saya bersyukur, coba renungkan, berapa kali Anda merayakan Paskah dalam hidup Anda? Harusnya Paskah menjadi satu momen mengingat kasih Yesus yang sempurna ini. Dia sudah mengasihi engkau sampai penghabisan hidupnya, darahnya sudah dia curahkan untuk dalam hidupmu. Ini membuat sebuah kepastian dalam hidup ini. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan engkau dari kasihnya. Itu yang membuat kita selalu ada pengharapan dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Amin. Dia mengasihi engkau sampai penghabisan. Kasihnya begitu sempurna kepada engkau. Mari tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa, menghampiri Tuhan sekali lagi di dalam hadirat-Nya yang kudus. Dunia menjerit mencari kasih yang sempurna. Kita punya jawaban itu. Kita punya jawaban itu. Kasih Yesus itu sempurna. Mungkin ada yang pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian datang di tempat ini dengan pergumulan. Engkau sepertinya mulai kehilangan keyakinanmu akan penyertaan Tuhan di dalam hidup. Mari biarlah momen-momen menjelang Paskah menjadi momen-momen mengingatkan kita kembali bahwa kasih-Nya yang sempurna itu sudah dikerjakannya di atas kayu salib bagimu, bagimu secara pribadi. Ingat kembali salib-Nya. Ingat kembali pekerjaan-Nya yang indah itu. Mari nyanyikan lagu ini, besar mulia kasih.